Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vodenje kabineta premijeja Goloba bo prevzel Luka Špoljar. V Sloveniji 3 prijavljeni primeri ošpic. Sindikati protestno zapustili sestanek na temo sprememb evidentiranja delovnega časa. Letošnja Slovenka leta Ana Petrič o razmerah v domovih za starejše. Treba je povečati število zaposlenih, dvigniti plače in gojiti spoštljive odnose. In še vreme, jutri se bo dež od zahoda razširil nad večji del države. Lepo pozdravljeni v mozaiku dneva. Z vami sva tehnik Andrej Novljan in voditeljica Petra Stopar. V zadnjih dneh se je tako v Gibanju Svoboda kot v najožjem delovnem krogu premijeja Roberta Goloba zvrstilo več kadrovskih menjav. Tako se v kratkem s funkcije poslavlja vodja Golobovega kabineta Petra Škofic, na ta položaj pa prihaja Luka Špoljar, ki je trenutno sekretar poslanske skupine Svoboda. Kabinet predsednika vlade s 1. aprilom zapušča še državna sekretarka za kulturo Kaja Širok, poslavlja se tudi Golobova svetovalka za gospodarske zadeve Saša Leban. S funkcije generalne sekretarke stranke Gibanje Svoboda pa se s koncem meseca poslavlja Vesna Vukovič, nasledil jo bo aktualni direktor kontrole zračnega prometa Rok Marolt, ki naj bi veljal za človeka iz kroga finančnega ministra Klemna Boštjančiča. Kadrovski prepih v krogu Roberta Goloba je za STA komentiral podpredsednik Gibanja Svoboda in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon.
Absolutno moram povedati, da so vse menjave, so se vse menjave zgodile v soglasju s predsednikom vlade in stranke, gre za organizacijski del, tako v stranki, vladnem kabinetu in seveda tudi v poslanski skupini. Je del manjše organizacije našega dela, ki strmi k izboljšanju dela stranke, ki je vpeta seveda v parlamentu in v vladi.
Ob tem je Arčon zanikal očitke o nerazumevanju znotraj največje vladne stranke. Pravi, da je stranka stabilna. Končuje se 8. teden stavke zdravnikov in zobozdravnikov sindikata Fides, pogajanja z vlado pa še niso prinesla preboja. Vlada je po mnenju zdravniške zbornice posegla v pravice zdravnikov do stavke, namesto da bi neposredno naslovila problematiko izdaje vozniških dovoljenj invalidom in s primerljivim ukrepom sama podaljšala njihovo veljavnost do vnovične vzpostavitve celotne dejavnosti zdravstvenih ustanov. To bi omogočilo takojšnjo mobilnost ranljivih, menijo v zdravniški zbornici. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so v zadnjih dneh prejeli prijave 3 primerov ošpic pri mladoletnih osebah. Zbolela sta osnovnošolska otroka ter dijak srednje šole, ki proti bolezni niso bili zaščiteni s cepljenjem. Po dosedanjih podatkih primeri med seboj niso povezani. Epidemiološka preiskava še poteka, zato so epidemiologi šole, ki jih obiskujejo oboleli, že obvestili o pojavu bolezni. Osebe v tesnih stikih z obolelimi, ki proti bolezni niso zaščiteni, so oziroma bodo na NIJZ povabili na cepljenje. Eden od obolelih se je sicer okužil med potovanjem po državi, kjer je incidenca bolezni višja kot v Sloveniji. Sestanek socialnih partnerjev o evidentiranju delovnega časa se ni izšel po željah ministrstva za delo. Sindikati so namreč pogajanja predčasno zapustili. Razloge za to bodo javnosti pojasnili v ponedeljek. Znano pa je, da so proti večjim spremembam zakonodaje, medtem ko delodajalci vztrajno nasprotujejo vsem novembra uveljavljenim spremembam. Današnji sestanek je, potem ko se je 20. februarja izteklo 3-mesečno poskusno obdobje za izvajanje novele zakona, sklical minister za delo Luka Mesec. Neuradno je slišati, da so predstavniki delodajalcev spomnili, da je bila zadnja vladna novela usklajena na ekonomsko-socialnem svetu, zato ne pristajajo na naknadna pogajanja in posege v zakonodajo.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Današnji mednarodni dan žensk je minil v znamenju pozivov k odpravi neenakosti med spoloma ter enakim možnostim in enaki obravnavi žensk. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je na slovesnosti v predsedniški palači med drugim dejala, da ima revščina žal še vedno ženski obraz. Kljub zakonodaji, ki določa enako plačilo za enako delo, se namreč razlike v plačah med spoloma še vedno pojavljajo, tudi v Sloveniji. Ženske so po njenih besedah premalo zastopane na vodstvenih položajih, tudi v politiki, kjer se še vedno soočamo s stereotipi na podlagi spola. Ob današnjem 8. marcu pa bomo na Radiu Ognjišče prisluhnili letošnji Slovenki leta Ani Petrič, ki že več let uspešno vodi Dom starejših Deos Notranje Gorice. Širši javnosti je postala znana po ustvarjalnih pristopih, ki lepšajo življenje starejšim in zaposlenim. Med njimi sta projekt Mala pozornost za veliko veselje, to je pisanje voščil za starejše po domovih in skupnostih, ter prvi vrtec v njihovem domu, ki ima na stanovalce izjemno pozitiven vpliv. Za naš radio je Ana Petrič povedala, na kaj je ponosna pri svojem delu, kako bi izboljšala odnos do starejših in kaj pripomore, da nimajo večjih težav pri zagotavljanju kadrov. Pogovor je pripravila Meta Potočnik.
Najprej seveda iskrene čestitke, kaj vam pomeni ta naziv?
Lepo pozdravljeni, hvala. Hvala za čestitke. Ta naziv mi predvsem pomeni to, da sem verjetno dobila mičkano več družbene moči, da bom lahko izpostavila tako pomembno področje, kot je socialno varstvo, kajti verjetno veste, da situacija v socialnem varstvu ni ravno rožnata. Sama pa menim, da bi lahko marsikaj izboljšali, predvsem z razno raznimi idejami, inovacijami, z nagrajevanjem zaposlenih, s višjimi kadrovskimi normativi, z bolj dostojnim in pravičnejšim plačilom in seveda tudi s vsemi mehkimi vsebinami, kot je na primer vrtec, ki ga imamo v centru ali pa kakšne neke dodatne ugodnosti za zaposlene, da bi jim ta poklic ponovno postal privlačen in da ne bi zaradi slabih razmer uhajali ven iz socialnega varstva še tisti, ki so pa do sedaj ustrajali predvsem s empatijo in srčnostjo, sedaj pa mislim, da bo tudi to že počasi zaključeno in da bo resnično potrebno poiskati neke nove rešitve, da ohranimo vsaj ta kader, ki ga imamo in mogoče še koga spodbudimo, kot sem omenila.
Gospa Ana, pravite, da ste kljub vsemu trudu za lepše življenje starejših čisto navadna Ana, veseli, da lahko delate s starejšimi. Odkot pri vas ta ljubezen in naklonjenost do starejših ljudi? To namreč danes ni povsem običajno, saj se soočamo z močnim medgeneracijskim prepadom, z neko nenaklonjenostjo do starejših, nekateri uporabljajo izraz starizem.
Zagotovo je k temu, da rada delam starejšimi, botrovalo to, da sem živela z dedkom pa z babico, da sem imela tudi še prababico, kar precej let v svojem življenju, da mogoče zato, ker sem precej bila ob babici in obiskovala vse te njene prijateljice, da so se mi zdele njihove zgodbe izredno zanimive in mislim, da je to potem pripeljalo do tega, da sem tudi zaposlitev poiskala v centru starejših, kjer sem zdaj že skoraj 19 let.
Dolgo ste že tukaj. Kako se je začela vaša delovna pot? Vemo, da ste prehodili v domu skoraj vse faze in da vam še danes ni težko poleg dolžnosti direktorice opraviti še kaj drugega.
Pravzaprav začela sem kot strežnica, kajti takrat sem imela srednjo upravno šolo pač opravljeno in v centru starejših pa niso imeli nobenega delovnega mesta, ki bi ustrezalo moji izobrazbi. In zato sem se odločila, da vseeno poprimem za delo kot strežnica, potem na recepciji, ko je bilo potrebno, pa v negi, pa v administraciji. In seveda dneve sem želela polepšati starejšim, da ne bi bil pač dan samo plenica in pa obrok, zato sem se začela z njimi zelo ukvarjati in organizirati razno razne dogodke in aktivnosti, tako da sem tudi kot animatorka in delovna inštruktorica delala, ampak seveda vsa ta delovna mesta so pa premalo plačana. 10 let sem delala z minimalno plačo. In takrat sem se potem odločila, da bi pa rada svojima dvema hčerkama omogočila malo več, kot sem imela sama. Zato sem se upisala na fakulteto za socialno delo, pa tudi vedela sem, da če bom imela izobrazbo, če bom imela znanje, da bom lahko lažje spreminjala stvari na bolje, ker bom tudi bolj upoštevana. In tako sem na zadnje, preden sem odšla iz centra starejših Cerknica, bila vodja varovane enote in vam moram povedati, da je bilo to delovno mesto mogoče še bolj nekaj posebnega kot sedaj, ko sem direktorica, zato ker smo resnično zastavili neke nove smernice za delo z osebami z demenco in bi si želela še kaj postoriti tudi na tem področju. No pa vendar, potem sem dobila priložnost za notranje Gorice, za delovno mesto vodje centra in tako sem pač menjala lokacijo in delovno mesto in sedaj sem tu že skoraj 9 let.
Ali je ta pot kaj težja, zato ker ste ženska, da ste prišli do mesta direktorice ali ne?
Sama nisem imela tega občutka, mogoče je bila težja, zato ker se moraš ves čas nekaj dokazovati, ves čas moraš ljudi prepričevati, zakaj je kakšen projekt dober in kaj s tem pridobijo starejši. Recimo, meni je izredno všeč to, da delam v domu s koncesijo, ker ne potrebujem posebnih dovoljenj za izvedbo projektov in aktivnosti, za razliko od tega, če bi delala v državnem domu, ki bi pa nad seboj, ko bi imela nad seboj strokovni svet, ki bi me najverjetneje zaradi ego ljudi in zaradi nasprotovanj overal pri tem, da lahko marsikaj udejanim in marsikaj spremenim. Tako da mislim, da ni, da bi rekla, da je spol imel kakšen strašen vpliv na to. Seveda veste, da v socialnem varstvu že tako prevladujemo ženske, ampak hvala Bogu tudi moški se zaposlujejo, tako da je mičkano neko tako sorazmerje počasa. Bom pa tako rekla, ne? Mislim, da spol, starost, religija, karkoli ne sme biti overa pri ničemor. Ne? Ljudi mora spoštovati take, kot so, ne glede na vsa prepričanja in samo to je ključ do dobrega sodelovanja in do uspehu.
Na kaj pa ste ponosni? Omenjate, da ste lahko izpeljali različne projekte. Na kaj ste ponosni, ko ste skupaj s svojimi sodelavci v teh 18-19 letih res izvedli in
A veste kaj? Na odnose. Zato, ker zelo, zelo težko bi našli človeka, ki bi mi lahko očital, da sem bila do njega nepoštena, neiskrena, da sem mu škodila ali pa kakorkoli ga spravljala v neko stisko, ker vedno rečem, ne, da na koncu vse to samo službe, samo delovna mesta in ko bom nekoč nekje druge, si želim, da ko srečam svoje bivše sodelovke in sodelovce, da se lahko spoštljivo in prijazno pozdravimo in razveselimo drug drugega in mislim, da je to zelo pomembno tudi zato, da si uspešen, da imaš dobre odnose in da se spoštuješ in podpiraš in veseliš tudi za uspehe drugih in da v njih iščeš res tisto najboljše. Kar pa se tiče samih projektov, pa mogoče to bi izpostavila, da smo začeli že takrat, ko sem prišla v Notranje Gorice z varstvom za otroke zaposlenih, ki je potekalo vsake počitnice. Še prej v Cerkniškem domu sem se povezovala s VDC-jem, tako da so otroci iz VDC-ja Cerknica hodili v dom Cerknica. Prostovoljstvo smo zelo dobro razvili. Tu sedaj v Notranjih Goricah pa je eden večjih projektov zagotovo Angel in Montessori vrtec. Modra soba se imenuje in vidimo že izjemne rezultate, kako otroci vplivajo na starejše in obratno. Tako da to je zagotovo ena večjih takih stvari, za katero bi si želela, da bi se razširila tudi v druge domove za starejše.
V domovih je, kot opažam, tudi sama več žensk kakor moških, ker najbrž tudi živimo dlje. Pa dajva danes na 8. marec povedati, kako lahko starejša gospa živi svoje življenje napolno tudi v zadnjem obdobju življenja. Mislim, da nekateri to znajo. Kako vi to vidite?
Ja, zagotovo znajo, predvsem pa je odvisno od vsak posameznik, z posameznice. Dobro je, da se družimo s prijateljicami, da damo ven iz sebe, kaj nas muči, da se pogovarjamo, da se povezujemo, podpiramo in da iščemo oporo v svoji družini, da izrazimo, kadar imamo kakšne skrbi ali tegobe ali karkoli in da iščemo pač nekoga, ki bi nam lahko pri tem pomagal in seveda mrežimo naprej, da zmanjšamo mogoče osamljenost ali pa da zmanjšamo kakršnekoli stiske in da si zagotovimo različne vere pomoči, kajti več oseb imaš ob sebi z dobrimi nameni, več podpore imaš, vse lažje premostiš.
Torej odnosi, ki jih uspemo stkati drug z drugim, da se ne zapremo v svoj brlog, v osamljenost. Zdaj povejva še nekaj o zaposlenih, ki jih imate. Srečujete se, kakor tudi drugi, najbrž s pomankanjem zaposlenih. Kako rešujete to težavo in da vendarle pridobite tisto minimalno število ljudi, ki lahko poskrbijo za vaše uporabnike?
Sedaj, kar se tiče del centra starejših Notranje Gorice, moram povedati, da pri nas še ni tako kritično, da imamo skoraj dovoljšno število zaposlenih, ampak seveda, kadar se zgodi kakšna nenapovedana dolgotrajna bolniška ali pa tudi na veselje vseh porodniška, ne, takrat potem moramo hitro iskati rešitve in zamenjave. To pa urejamo tako, da se poslužujemo tudi študentskega dela, kajti naš delodajalec nam lahko to zaenkrat še omogoči in imamo stalne študente, katere lahko samo pohvalim, empatične, srčne, prijazne in zelo ustrežljive, tudi stanovalci jih zelo pohvalijo. Drugače pa sama predvsem izpostavljam kadrovsko pomankanje na ravni države, ne samo v socialnem varstvu, ampak povsod in druge lahko zaprejo trgovino ali pa lokal ali pa neko tako storitev, brez katere bi zdržali, ampak v socialnem varstvu pa delamo z ljudmi in si tega ne moremo privoščiti. Zato se mi zdi zelo pomembno, da takšne službe, se pravi socialno varstvo, zdravstvo, da bi bilo nujno potrebno iskati hitre rešitve in pomagati ven iz te situacije, ker, kot sem omenila, to niso predmeti, to so ljudje in si zaslužijo dostojno obravnavo.
Gospa Ana Petrič, najlepša hvala za pogovor. Želimo vam veliko uspehov pri vašem delu, predvsem pa, da bi spodbudili pristojne, tiste, ki so odgovorni, da bi na tem področju uvedli take zakone in take možnosti, da bi lahko starejši in zaposleni dostojno živeli in preživeli. Hvala lepa.
Hvala vam.
Pogovor Slovenko leta je posnela Meta Potočnik.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu. Pastoralno sodelovanje Trbiš v Kanalski dolini v Italiji v letošnjem postnem času pripravlja molitev križevega pota v krajevnih jezikih. V nekaterih cerkvah ga molijo v vseh štirih jezikih: italijanščini, slovenščini, nemščini in furlanščini. Na prvo postno nedeljo so bili v Ovči vasi, na drugo postno nedeljo v Ukvah. Prejšnjo nedeljo so se verniki zbrali na Trbižu. To nedeljo bo križev pot v cerkvi v Naborjetu. Prihodnjo nedeljo, 17. marca, bodo molili v okviru romanja v Šmarje. V petek, 22. marca, bodo ob 8. zvečer križev pot molili v cerkvi v Žabnicah. Na veliki petek, 29. marca, pa bo ob 8. zvečer molitev v cerkvi na Trbižu, poroča 15-dnevnik Dom.
Atrogel hitro prodre do bolečega mesta in tam z močjo arnike odpravlja bolečino ter otekline. Atrogel.
V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
S kvalifikacijami se je na slovitem Holmenkolnu nad Oslom začela norveška turneja Ro-Air. Na jutrišnjo tekmo za svetovni pokal smučarskih skakalcev se je uvrstilo vseh 5 Slovencev, najboljši pa je bil Peter Prevc na 4. mestu. Vodstvo na turneji je zmago v kvalifikacijah prevzel Avstrijec Daniel Huber. Za njim sta se zvrstila domačina Johan Andre Furfank in Marius Lindvik. Prevc je na četrtem mestu za zmagovalcem kvalifikacij zaostal 7,9 točke po 132 metrov dolgem skoku. Timi Zajc je na koncu zasedel 12. mesto, Lovro Kos pa 23. Ob vrnitvi na skakalnice po mesecu dni in pol je 30. mesto zasedel Anže Lanišek, Domnu Prevcu se je skok nekoliko ponesrečil, bil je 45. Ob 20. uri bodo na Holmenkolnu še ženske kvalifikacije, ki bodo prav tako štele v skupni seštevek turneje. To je lani dobila slovenska predstavnica Ema Klinec. Danski kolesar Matthias Skjelmose je zmagovalec 6. etape prestižne dirke Pariz-Nica. Na trasi od Sisterona do La Col-sur-Lupa je slavil med trojico ubežnikov. Z napadom je na najbolj strmem vzponu poskusil tudi slovenski as Primož Roglič, a ni imel dovolj moči, da bi posegel višje od 9. mesta. Roglič je etapo končal v zasledovalni skupini za najboljšo trojico za ostankom 53 sekund. Poglejmo še vremensko napoved. Večinoma oblačno bo. Jutri se bo dež od zahoda razširil nad večji del države. Padavine bodo popoldne slabele. Po noči bo oblačno z občasnimi rahlimi padavinami. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 800 metrov. Jutranje temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem do 8 stopinj Celzija. Jutri bodo najvišje dnevne temperature od 5 do 12, ob morju do 15 stopinj. Nedeljo zjutraj bo na zahodu znova začelo deževati, dež se bo popoldne okrepil in zajel vso Slovenijo. Ob morju se bo krepil jugo. V ponedeljek in torek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami. V ponedeljek bo pihal jugozahodnik, v torek pa bo zapihal severni do severovzhodni veter. Še nekaj temperatur. Ob 17. uri Ljubljana oblačno 5 stopinj Celzija, prav tako v Mariboru in v Novem mestu. Celje 6 stopinj, Murska Sobota oblačno 7, Tolmin 4, Idrija 3, Metlika 5, Jezersko nič, Slovenske Konjice 5 stopinj, Babno Polje 2 in Kredarica v oblakih rahlo sneži, minus 8 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je oviran promet na Dolenjski avtocesti od Ljubljane proti Grosuplju, pred predorom Debeli hrib. Zastoji so na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenjski ter na Dolenjski avtocesti proti Grosuplju. Zamuda je dobre pol ure. Zastoj je tudi na primorski hitri cesti od Kopra proti Bertokom. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila in brala sem Petra Stopar, tehnična izvedba Andrej Novljan. Ura je 18:23 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.